Ég býð ykkur velkomin í á fund sveitarstjórnar Skagafjarðar, haldin í safnahúsinu við Faxatorg, 5. daginn 8. mars. Og ég býðst velvirðingar á því hvað fundurinn byrja seint, en það er vegna tæknuörðuleika sem áttu við hérna. En dagskráin er í 3 tölusettum liðum, það er fundagerðir og það eru erindi frá Ástís Ármannsdóttur og síðan eru 2 fundagerðir lagðar fram til kynningar. En áður en ég lýsi dagskrá nánar þá vil ég bera upp þá tillögu að afbrefum að dagskrá að við tökum fyrir fundagerð Byggðaráðs 7. mars. Þeir sem eru samþykkir því gerir svo vel rétt upp hönd. Það er samþykkt. Og þá eru dagskráliði fundagerðir þannig lagað. Það eru fundagerðir Byggðaráðs 27. febrúar og 7. mars, atvinnu og ferðamálanefnd 20. febrúar, félags- og tómstundanefnd 20. febrúar, fræðslunefnd 28. febrúar, menningar- og kynninganefnd 26. febrúar, skipulags- og byggingarnefnd 5. mars, umhverfis- og samgöngunefnd 5. mars og það er fundagerði sem er lagðar fram til kynningar, það er fundagerð stjórnar menningarsetur Skagfirðinga í Varmahlíð frá 14. febrúar og stjórnsamband Íslenska sveitafélaga frá 23. febrúar. Og þá göngum við til dagskrár og tökum fyrir fundagerð Byggðaráðs 27. febrúar og ég ætla að byggja Gunnar Braga að fylgja henn úr hlaði. Gunnar Braga gerir svo vel.
Forseti góðir sveitastjórnarfulltrúar, það er fundagerð 27. febrúar. Nú erum til afgreiðslu voru eftirfarandi. Það var, fyrsti liður var viðbyggingu verknámshús Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra, drög að samningi, en eins og ég held nú flestum sinni voru kunnugt að þá komum við menntamálaráðherra hér snögglega norður og með samning til að kynna okkur og var henni sjálfsögðu fagnað mjög. Nú annan liðurinn var varðandi leikskólamál, úrbætur í húsnæðismálum, leikskólamál hér á Sauðakróki. Nú þriði liðurinn hann var vegna sparkvallar í Varmahlíð. Fjórði liðurinn hann var varandi samgönguáætlun, beiðni um umsögn. Nú fimmti liðurinn þar var verið að sækja um land fyrir víkingagarð. Nú sjötti liðurinn hann var varandi starfsemi í Íþróttahúsinu sem var erindi sem var vísað til okkar eða frá félags- og tómstundanefnd. Sjöndi liðurinn þar var erindi frá Héraðsnefnd Austur Húnavatnssýslu varandi samstarf byggingareftirlit. Áttundi liðurinn þar var hitaveita Hofsósi, þá voru Skagafjarðar veitur að velta fyrir sig hvort við ætluðum að ekki taka heitt vatn örugglega í allar eign sveitarfélagsins þar. Nú, níundi liðurinn hann var varðandi lækkun virðisaukaskatts úr 14% í 7% á gjöldum sem að sveitarfélagi er að innheimta með þeim skatti. Nú síðan var lagt fram til kynningar, það var samgöngu áætlun 2007 til 2018. Það var semdi vegna umhverfismat. Nú ellefti liðurinn þar var tilkynning sölu á landshluta úr jörðinni Steinn á Reykjaströnd. Nú 12. liður fundarins, hann var umsögnum tillögu að starfsleyfi fyrir eldi á 500 tonnum af bleikju og 1 milljón bleikjuseiða, þetta er hollag sem er að stekka við sig. 13. liðurinn, þar var tilkynningu sölu á jörðinni Nýlendi og 14. liðurinn, þar var tilkynningu sölu á landi úr jörðinni Lambanes. Þeirra var ekki gert.
Takk að þér Gunnar Bragi, þá orðu laust þessa fundagerð Byggðaráðs. Það er einhverjir sem vilja taka til máls. Bjarni Jónsson gerð svo vel.
Ég forseti og getur sveitarstjórnar fulltrúar. Það er hérna nokkur atriði sem ég vil koma inn og það er hérna svo sem ég mislægt að gerast og ef ég vík fyrst að öðru lið dagskrár, leikskólamálum, það kom svona skemmtilega óvart að sjá þetta mál koma svona og fer nokkru dögum eftir að til og var hafna á síðustu sveitarstjórnarfundi að horfa á þetta í áætlanagerð sveitarfélagsins og þannig að þetta bara svolítið bæði ánægilegt en samt til að hratt og flatt upp á manna varandi það að setja sig þá inn í málin enn frekar en ánægilegt að sjá að minnundu skuli hér þá leiða umræðan og þá við ráðum ekki endir alltaf ráðum að þá skuli meir hlutin þá alltaf hafa tekið þetta vel undir okkar málflutninga það sem komið reyfing á þetta reynda ég legg áherslu það að við vinnum þetta sem breiðri sátt síðan við var starfandi nefnd með að koma allra frambúða það sko fara yfir þessi mál og ég held að þessi voru mjög tímanbært að við förum að setjast yfir þetta í sameiningu ekki síst þegar að spá í rekstur og fjármögnun og annars slíkt það sé ekki setna vætna þá en að við förum að fara yfir það saman og með svipið þá sniði eins og meðlöðu með samstarf þetta mál og breiði grunni síðlegin vetur og þá voru þarna búin að vera umræðarindar það áður með hvort að vera að tala að stækka annan núverandi leikskóla eða byggja nýjan allskins röksendir heyrðust í því og sínum tíma sem hefði ágjöra því að með að byggja eitt stóra leikskóla sem myndi leysa hinn á hólmi þá verið til svo stór stofnun eða þess það er eins mikið stofnanabræður á því að það myndi kannski ekki vera eins faglega físilegt það voru svona rættið sem voru uppi ekkert tíma sem kannski ég hef ekki heyrst eins mikið nú svo bendi mér aftur og þá með er í fjárhagslega hagkvæmni að ég reka eitt stóra leikskóla þannig ég veit ekki hvort að svo umræð hefur verið inn í myndinni áframvarandi þetta þessi hræðsla við svona risastóra leikskóla menn hafa dæmi annars staðar frá það sem að það ekki verið talið nógu ekki gefast nógu vel og með þess að leikskólastjórar voru höfðu upp efasemdir þetta síðastliðin vetur og vor en þetta allavega þá komið á að fer með þetta mál nú þá voru nokkrar lóðir þarna til athugunar fyrir leikskóla og aðalega þrír kostir og þessi einn af þeim sem að þetta vera sérstaklega að horfa á ef maður hins vegar rekur sæðis aftur í söguna að þá og kannski höfum við ekki gett nægilega því að fara yfir gögn og vinnu sem áður hefur raunin og meiri segi tíð Sauðárkróksbæjar gamla fyrir sameiningu það var til dæmis gert töluverð úttekt á þessum landi sem núna verið að horfa á fyrir staðsetningu á nýjum leikskóla bæði varandi hvernig er það að vinna það land hálfu metri yfir sjávarmáli ýmis vandkvæði varandi bara rekstur á mannvirkju þar með dælingu og fleira nú svo fóru líka upp mjög metnafullar hugmyndir um það að þar myndi verða á því svæði í mýrinni útivistarsvæði fyrir bæinn þá í hjarta bæjarins og það er því svona lagað umhverfið í kringum sauðána bættið tjörnum og svona hún láti renna þarna aðeins frjálsar í gegn og búið til skemmtilegt svæði þarna niður frá þá sérst voru hugmyndir uppi þetta sem að kannski ekki heyrst af tíma og þá voru líka gerðar rannsóknar þessu svæði með tillit til sem byggingarland sem ég held að hafi ekki verið upp á borði hjá starfsmönnum okkar núna kannski vegna þess að þeir hafi ekki starfað það lengi að það hafi ekki rót þessi það langt niður í kassana með hvað er þó til þannig hvert til þess að það verið skoða og það er síðan að þetta kom til og þessi bráða samþykkt hérna við erum á að fara í þetta svona og þá hafði ýmsir orðið til að benda mér á ýmislegt í þess sambandi og hérna og sögulegu ljósi líka og því finnst mér þó að þessi sko hinn staðið sem var að vera að horfa á og eins og hérna á mákalóðinni er kannski fyrir maklöðu þetta sakir ekki físilegir en ef var annar bara komið í þessa staðsetningu sem þarna verið að tala að þá hefur verið bent á annað land rétt hjá sem að jafnvel myndi hafa ýmsa kosti fram yfir þetta svæði og þá hefðu ennþá möguleika á að geta byggt það upp sem útivistarsvæði og það er í landi í Ásvöldarholts hæðinni lóð austan brekkutúns í norðaveri Ásvöldarholtshæði reynum að lýsa þessu, þetta er þarna aðeins lengra ekki langt frá þessum að Stefán Guðmundsson við sér, ból og fleiri og hérna þarna þetta land stendur aðeins hærra og gæti hugsanlega og margan hátt henta betur sem lóð fyrir leikskóla og þegar að fara í deiliskipulagsvinnu eða svona skipulagsvinnu þá vissulega þá á alltaf að skoða nokkra kosti sem menn ákveiki eitthvað og alltaf svo að deiliskipulagi að fyrir það heldur við erum hluti af skipulagsvinnunni að sjá hvar menn geta komið svona lögur niður og því vil ég koma hér með það ekki komið til lögum bara rétt bara koma það sem á blað þannig að það sé þá til og það sé skipulagsvinnunni og fleiri geta haft það til hliðsjónar varðandi þessa staðsetningu og því vil ég bóka eftir framfærandi samt ábendingu í deiliskipulagsvinni í tengslu við undirbúninga byggingu og nýjum leikskóla á Sauðárkróki en nauðsynlegt að skoða fleiri valkosti varandi staðsetningu. Undirritaður óskar eftir því að einnig verið kannaði kosti þess að reisa nýja leikskóla á lóð austan Brekkutúns í norðanverðir Ásvöldarholtshæð. Sú staðsetning verðist geta haft marga kosti umfram þar staðsetningu sem nú horft mest til, sunna Sauðármýrar, sem gæti meðal annars reynst erfitt byggingaland. Auk þess lengi verið horft til þessa land sem útivistarsvæðis þar sem Sauðárvogur og tjarnir henni tengdir gætu notið sín í fallegu lífríku umhverfi útivistarsvæði í hjarta bæjarins. Koma þessu af. Nú, þetta kannski nógu bílum þetta mál var kannski ágætt að heyra ykkur viðbrögð og hugmyndir eða umræði þessu tengd. Ég held að við höfum svigrúmálu til þess að hafa þetta inn í myndin og skoða þessa valkosti. Síðan hér annað sem að ég svona smá saman að reyna átta mig betur á. Og það er vissulega þessar ánægilegu fréttir um það að nú ég að fara í byggingu við verknámshúsið. Og þetta er búið að vera baráttumál okkar hér lengi, hér sveitarstjórnarfólks og annar í Skagafirði að leggja grunnið því að setja efla hér verknámi. Og við veit að þurfa fjárveitingar að vera með öðrum hætti heldurum er nú en sem sagt húsnæði líka vaðstæða skiptir gríðarlegu máli. Þannig að þetta er mjög ánægilegt að þetta skuli vera komin svona góð hreyfing á það og ég tek helsi á rundi álutani svæðisfélag Vinstri grænna hér í Skagafirði og Húna þingi þetta mál og mikilvægt að sjá þetta fara sem fyrst á stað og verki verið þá boðið út og fáum í þetta hagstað tilboð og síðan held ég að það sé allir fyrir bestu að þeir mannverki verði í eigu opinbera aðal og ábyrgð ríkisins. Það er svona, þannig þetta virðist að hafa tekið farsæla stefnu og bara mjög ánægilegt. Hins vegar er margt í annað í málunum sem er sérkennilegt og ég vissi til þess ekkit um þessi funduhöld öll saman með sveitarstjórnum, eða fullur sveitarstjórnar og ráðherra og þetta virðist að bóra það bara hreinlega daginn eftir við vorum að greiða þegar áallinu eða alltaf svipuðum tíma, brenda. Sem að ég var búin að klóra mig svolítið yfir líka í hausnum og það var talið eðlilegt að sveitarstjórn eða beðaráð hefði ætti fund með ráðherra eða ætti ekki síst vegna sem við áttum að alltaf því að senda erindi það sem við íttum við þessu máli og vorum að styðja við skóla yfirvöld með að sem sagt spurning með hvað hætti sveitarfélagið hefur það aðkomið að framvindu málsins. Svo er maður síðan svona undanfarna daga búin að heyra svona ýmsa vangaveltur allan þann mála tilbúna og það eru bara eitthvað sem maður heyrir eftir einhverjum og svo framvegis. Því vil ég svona bara til þess að halda öllu til hag og vita til ég viti hvernig þetta hefur verið lagt upp það mál. Leggja hérna eina spurningu fyrir sveitarstjóra. Það kemur fram í fundagögnum fyrir beðarásfund og síðan það í bókun beðarásfundar að þarna hafi ráðherra og hörundi hans átt fund með fulltrúum skólaugvelda fjörbyttaskólans og síðan hafi verið þá og erindi hafi verið að ræða þá þessi bref okkar og skólans með brýningu þessi mál og síðan hefði átti stað annað fundi hér í ráðhúsinu sem sveitastöri og fleiri voru ásamt þá vantala fulltrúum skóla nefndar og skóla yfirvalda og síðan ráðuneytisins og ég velti fyrir mér þó ég hef ekki verið boðaðar á þennan fund það nú stundum svona leiðist þá að þá maður hóður áhvernan fulltrúum í byggðarráðinu þá stundum byggðarráðið fer í ykkur verk og höfum maður með og stundum ekki þetta svona eins og stuðmir heita stuðmir og stundum heita strassflokkurinn það sama fólki en hérna Þannig ég veit ekki hvort að var þetta byggðaráð sem átti, var þarna á þessu fundi eða hverju voru það þó að ég hef ekki hérna frétta því. Þannig ég vil koma hér með bara skriflega fyrirspurn. Hún er svo hljóðandi. Í fundagerð byggðaráðs kemur fram að þriðjudaginn 20. febrúar síðastliðinn heimsótti menntamálaráðherra Sauðárkrók ásamt embættismönnum og ráðuneytinu. Tilgangur ráðherra með heimsókninni var að heimsækja Fjölbrautaskólann og ræða erindi skólayfirvalda og sveitarstjórnar stækkun verknámsbyggingar skólans. Ráðherrann átti fund með skólanefnd og skólameistara. Síðan segir orðrétt í fundagerð byggðaráðs. Á fundi með sveitarstjóra og fleirum síðan daginn tilkynnti ráðherra vilja ráðuneytisins til að koma að viðbyggingu verknámshúsið þannig að hægt verði að hefjast handa strax á þessu ári og ljúka verki á því næsta. Tilvitnun lýkur. Vegna þessar bókunar óskar undirritaður eftir svari frá sveitarstjóra við eftirfarandi spurningu og fer fram á að svari verði fært í bókar. Hverju sátu þennan fund sveitarstjóra og menntamálaráðherra aðrir en fulltrúar ráðuneytisins og skólayfirvalda? Ég óska sér þetta svari sem að þarf ekki að vera langt.
Forseti ætlar að gera smá athugasemd við fyrirspurn hérna Jónssonar finnst þér grænna. Það í sveitarstjórnarlögunum okkar samþykktum stjórn og fundarsköp sveitarfélagsins Skagafjarðar. Kveðið á það að ef að sveitarstjórnarfulltrú vill beina fyrirspurn til sveitarstjóra, skal hann að jafnaði hafa hana skriflega og afhenda hana með sama fyrirvara og til að vera ræða. Það með þeim fyrirvara að sé hægt að leggja hana fram eins og við erum að taka til tillögur sem eiga að fara formulega fyrir til dagskrár inn í sveitarstjórn, þannig að ég legg til að þessi fyrirspurn henni verði svarað á næsta sveitarstjórnarfundi. Þannig að sveitarstjóri fái lögbundin frest til að undirbúa sig fyrir þessa fyrirspurn. En orðið er laust. Einar Einarsson var búinn að biðja um orðið.
Já, forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Mér langaði nú bara aðeins til að koma hérna inn á lið 2 vegna vangaveltna fulltrúar Vinstri grænna hérna áðan. Þetta var nú til umræðu og er nú til umræðu hérna í síðustu fundagerð frá skipulags- og byggingarnefnd. Þetta sama mál, það að segja staðsetningar á þessum hugsanlega leikskóla. Ég kannast nú ekki við það að svæðið sko sunnan Sauðármýrar sé skipulagt sem útivistarsvæðið á gamla aðalskipulagi Sauðárkróks. Á þess að ég hefði þetta aðalskipulagi hérna með mér þá man ég ekki betur en að það sé mert þjónustu og verslunarsvæði, þetta svæði. En það kannski smámál í þessu. Það hins vegar búið að ræða þessa staðsetningamöguleika á þessum leikskóla fram og tilbaka og við gerðum það á síðasta fundi skipulags- og byggingarnefndar. Fórum við yfir alla þessa staði. Við eigum náttúrulega ekki þetta land sem að þú varst að vitna í Ásöldarholtslandi. Þannig við verðum nú að halda okkur við kannski það land sem við eigum. Þó ég muni nú ekki reyndar betur en svo að fyrirvarandi formaður skipulags- og byggingarnefndar hafi nú öll sín 4 ár verið á leiðinni fram í Ásöldarholt að tala kaup á hugsanlegu landi eða kanna möguleika á því. En ég held að það hafi nú ekki verið farið ennþá. Þeir staðir sem voru til umræði á okkar fundi hérna síðast voru hérna sem þessi KSV-staðið er og síðan er það þessi sunnan Sauðamýrarinnar og svo er náttúrulega möguleikinn að stækka fyrir hvort það sem það er
og síðan kannski staður hérna í brekkunni sem hugsanlega kemur til greina en öllum þykir samt ómögulegur. Og eftir vangaveltur þetta fram og tilbaka þá þetta nú talin fýsilegasti staðurinn með tillit til möguleika á því að keyra að þessum svæði, hvort sem fólk eru að koma ofan og hverfið að neðan og bæ. Og það deiliskipula sem núna verður unnið, að rétt að sagt þau dröga deiliskipula sem verða unnið, að þar koma þá vantala fram fyrstu hugmyndur aðkeyrslu að svæðinu, það segja hvort að sé frá veginum sem liggur núna hérna inn í bæinn, eða nýja veginum hérna niðréttinu, manni ekki hvað hann heitir. Það skiptir ekki máli. En hérna, það ekki búið að útfæra það ennþá hvernig aðkerslan verður að þessu svæði. En allt þetta svæði sem í dag skilgreint sem þjónustu og verslunarsvæði, það verður deiliskipulagt og hérna, mótu stefnað það í heilsinni leið og reynt verið að staðsetja hennar leikskóla innan þess svæðis.
Gunnar Bragi, gjörðu svo vel.
Forseti góðir sveitarstjórnarfulltrúar. Ég ætla að byrja því að upplýsa fulltrúum Vinstri grænum það að það var engin fulltrú sveitarstjórnar boðar á þennan fund sem var þarna með menntamálaráðherra og enda bar sá fundum mjög brátt að þannig að það voru ekki margir tímar til stefnu þannig að sveitarstjóri satt sá fund þann fund einn af frá sveitarfélaginu að segja. Nú varðandi þessi leikskólamál þá hef ég mjög gaman að því að ræða þau við fulltrúa fyrirundi meirihluta því að það náttúrulega afar skemmtilegt að fá tillögur frá meirihluta sem búin að starfa í 4 ár og sumir lengur og þessi mál svona þegar að fyrir liggur hvað eigi að gera þá poppar upp tillaga eins og síðasta fundi meiri sér á þeim fundi þar sem tilanlega fram þá kemur fram í greinargerð meirihlutans með 3 ára áætlun hvað eigi að gera og þar stendur nú svarta hvítu fyrsta verk verður að byggja leikskóla þannig að tillögu flytendur hefði nú alveg ef þeir eru lesið fundagögnin þá hefði nú alveg geta séð að þetta staði nú til. Nú, mér vitanlega enginn að tala að byggja einn stóran leikskóla hér á Sauðárkróki fyrir öll börn og alla starfsemi. Það verið að huga því að byggja til framtíðar, það verið byggður leikskóli sem rúmar vel Furukot og Krílakot, glaðheimar verða áfram reknir sem leikskóli. Þannig að það nú svona, ef menn hefði nú svona aðeins kynnt sér það, þá hefði nú kannski átt að vita það. Eins og kom fram hér á einari aðana þá var farið vel yfir hvaða hugsanlega lóðir væru í stöðunni og meðal annars var nú lögð til grundvallar skýrsla sem var gerð í tíð fyrir meira hluta sem að menn eiga nú svona þekkja og þar er nú þessi lóðs umræta einna og er raunni langvænlegust. Þetta svæði sem að Bjarni nefndi þarna áðan austan Brekkutúns, það rétt sem kom fram hjá Einari að við eigum ekki það svæði í dag en hins vegar er það einhvern launungar mál að menn horfa til þess svæði sem næsta byggingalands okkar hér fyrir íbúðir og lóðundir leikskóla sem þennan hún þarf að vera í sjálfsagt einhverstaðar 7.000-8.000 fermetra þannig að það er spurning hversu hvaða landvegum að setja undir þess starfsemi. Nú varðandi jarðveg og annað þá er nú ekki langt síðan að hafa byggð þarna stór og mikil blokk fyrir eldri borgara. Þannig að með þekkja nú vel hvernig landi er, það er í bylgjum, þannig eru melar og þannig eru svona einhverju pittir, þannig við vitum nákvæmlega hver við göngu þar. Ég mennum greinlega ekki klára hér hvað er þarna skipulagt, samkvæmt allskipulagi dag. Bjarni talar útivistarsvæði og eina mynd að veri þjónustu og vestunarsvæði en ég mann ekki betur þetta sé mert undir landbúnaðanót og landbúnaðanót sko það er náttúrulega ekki hvorki sama útivistarsvæðinni þjónustu og vestunarsvæði en það skiptir það nú ekki kannski öllu hvað er þarna í dag, heldur hvað við ætlum að gera í framtíðin, hvernig horfa til framtíðar og við sjáum þetta fyrir okkur að þetta passi mjög vel inn í okkar ágæta bæjarfélag og þéttbýli á þessu stað, þannig góð aðkoma og já, auðvelt að komast til og frá þannig að það nú svona verið svolítið að svona slá sig svolítið upp að þessu finnst mér segi ekki meiri bíli
Orðið löst Þórdís gerðu svo vel.
Forseti góðu fulltrúar, það fyrsti og þriðji liðurinn sem ég langar að þessa fjalla um. Varðandi fyrsta liðin þá fagna ég nú mjög komur á þeirra og því sem að ráðherrann hafði að færa okkur. Ég man sér því á þingi SSVF í haust á Gauksmýri og nefndi ráðherrann að fjölbrautaskólinn hér yrði að skapa sér sérstöðu í þessari flóru framhaldsskólana og hér mjög mikil og rík hefð fyrir verkmenntun og við byggjum náttúrulega á grunni gamla einskólans og því mjög eðlilegt að sérstaðan verði á sviði verkmenntunar og því mjög jákvætt að ef við getum elt hana því að skólinn hefur svo sannarlega sýnt það að hann hefur á skipa mjög færu starfsliði nema skólans hafa hvað eftir annað verið að vinna velun á verkmantarsviðinu og þetta mikið gleðefni. Varandi þriðja liðin, sparkvöllin í varmahlíð þá fagna ég og þakka byggður á þessi góðu viðbrögð og ég hefði að vissu vilja sjá kannski örlítið skýrari bókuna þýleiti að þetta ákvörðun sem tekin eingöngu af því að það svo mikið til staðar fyrir það kostnaðurinn á að verða mun minni heldur en við völlinu Hofsósi og þess vegna var þetta í raun og rökstutt að og beðum frest til þess að menn getu að skoða þetta. Annars kási búið að loka þessum vettvangi.
Páll, gerðu svo vel.
Forseti, oft það svo að mál sem að ekki verðast nú stór í sniðum valda umræðum og það bara besta mál. Það hér varðandi leikskóla liðin, nr. 2. Þá datt mér það í hug að það væri rétt að vekja máls á því þar sem að framkomað landhæðir aðeins 57 cm við sjávarmáli. Þá skal gæta þess í byggingu að gólfhæð í leikskóla sé vel þar sé borð fyrir báru því að hérna, yfirborð sjávar mun hækka væntanlega á næstu árum og börn á leikskóla aldi er ósynd. Þannig að þetta nú svona ábending í til framkvæmd aðalega þegar það að kemur. Sko. Nú í þegar svo því síðan að þriðji liðurinn Það sparkvöllurinn í Varmahlíð, að þá hérna vil ég segja það, takk undir með síðasta ræðumanni, að ég fagna því að byggðaráð skuli leggja þetta fram styrk og tek undir með Þórdísi að þetta vegna þess að þarna nánast búið að undirvinna svæðið, þarna gamalt, það eru gamlar hitalagnir á sparkvelli sem var lagður svona klæðningu eins og notað í þjóðvegi á sínum tíma algjörlega misheppnuð aðgerð á sínum tíma var búin að kosta margar buxur og hné og skrokkskjóður meðan þetta var sem leikvöllur Siddi kannast við þetta og Einar örugglega líka, þeir komu alblóðugir oft eftir hádegishlé í Varmahlíðarskóla eftir hamfarir á vellinum. En enga síður að þá er sem sagt svæðið ansi mikið tilbúið undir þetta og þess vegna hægt að framkvæma þessa undirvinnu á þetta hagkvæman hátt og var sýnt fram á það í þeim gögnum sem fyrir lágu þegar þetta erindi var lagt fram. En ég bara er mjög gladur að þetta skuli vera hér og komast í framkvæmt. Takk fyrir þetta.
Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessari fundargerð? Svo ekki og þá ber ég hann á eitt til samþykktar. Viltu fá að taka til máls, Bjarni Jónsson? Gerðu svo vel.
Já, forseti og ágæti sveitarstjórnar fulltrúar. Maður þarf alltaf að vera viðbúinn, maður veit ekki hversu skrafhreyfi fólk er hér að koma upp. Hérna, þá sem ég nefndi og reynda Gunnar Bragi upplýsti með allar hvernig núverandi skipulagi verið háttað á þessari lóð sem að núna við verið að horfa átt fyrir leikskóla, þá held ég að það sé rétt að þetta sé hugsist til landbúnaðarnota, þannig að það sem ég var að nefna var kannski ekki hvað það væri okkur samþið skipulagi mynda heldur hugmyndu sem hefði verið uppi máli fyrir allnokkrum árum síðan og þá var farið í rannsóknir og spekulasjónu þetta sem að ég hygg að sumt af því sem all út af því kom sé endurnýtanlegt og hægt að horfa á og það svo sem aldrei var seint að skoða fleiri valkosti og kannski var þetta of þröngt miðað í upphafi þegar var fyrst og fremst að horfa á þrjár staðsetningar. Nú varandi stærðin á skólanum eða hvað verið gert við hinn á leikskólana og hversu mikið maður veit það kannski lýsir svo sem hvernig málið er unnið að upplýsingarnir hafa kannski ekki verið miklar nákvæmlega hvernig allt er hugsað að hálfu allavega meiri hlutans. Þannig að ég vona því allavega að taki þetta svona með í reikningin þessa ábendingu sem ég hef fengið og er reyfnilega skila hér inn. Ég hef fengið hér ábendinga frá gömlum bæjarstjórnarmönnum og fleirum með þetta mál. Þannig að mér taldi mér skilta allavega að koma því að og láta bóka það hér inn svo að það er allavega því er haldið til haga. Og ég vona að það verið gert. Já, þetta með landhæðina og framsökumenn hafa ekki mikið hægt áhugjur af hækkun sjávarborðs sem við þekkjum hjá Byrni Inga í Reykjavík og frægri umræðum Öfrisey og fleira en ég vona að vera nú ekki þetta er endar aðeins inn í landi frá sjó eða er þetta byggja ykkur að varnir hann upp en ég minni líka varandi þetta sem byggingalanda til að mynda var ekkert að setja kjallara í fjölbýlis og þannig er risið skammt frá vegna þess að meðalans út af þessum pælingum að segja sumir að það hefði verið svona óráð þannig að vonandi það verið það skoða hvernig bara ég minnist hér á meint áform um byggingar annars lít sem að aldrei sjá sér staði áallunar gerð og fyrir svo allar á vinnu ekki hinga til og þetta blað sem að fylgdi með þryggjara áallunni stað, það var ekki greinagerð það var eitt blað, svona óskalisti sem að margir geti tekið undir ágætur óskalisti en það þarf náttúrulega að sko vinna hann þá áfram inn í áallunagerðina og hérna þannig að gott og eitt er að hafa högur áfram en það verður að taka þessu að meiri ábyrð og ég er búin að svo hefði nú vilja kannski fylgja þessir umræði meira eftirhaldin ég hef gert og sé að aðrir eru fættan að gera það og sá það meðal annars í morgun og hérna þannig að ég held að ég verið allavega að halda einhverju til haga fyrir okkar hönd til vinstri grænna varandi sem leikskólamál og ég ekki búin að gleyma áallanagerð hvernig við þurfum að standa henni hér og því vil ég koma með svo fullt að bókun út af þessu leikskólamáli eða við þennan lið, vegna þessa liðar og hún er svona Vafki fagna þeim áfanga lágskóli verið ráðist í undirbúningsvinnu vegna fjölgunar leikskólarím á Sauðárkróki með samþykkt byggðarráðs og deiliskipulagsvinnu vegna nýs leikskóla Þannig tekið undir tillöguflutning Vafki og Sjálfstæðisflokks frá síðasta sveitarstjórnarfundi og bætt fyrir þau leiði mistök meirihlutans að hafna tillögu meirihlutans sem að taka tillit í fjölgun og leikskóla rýma við fjárhagsáætlana gerð sveitarfélagsins. Sinnaskipti meirihlutans í þessu máli eru bæði óvænt og ánægileg en fulltrúar Framsóknarflokks Samfylkingar kusu að gera hvorki ráð fyrir kostnaði við undirbúning, byggingu eða rekstur nýs leikskóla og fjölgun og leikskóla rýma í fjárhagsáætlana gerð ársins 2007 eða þriggja ára áætlunar 2008 til 2010. En sú áætlana gerð spannar kjörtímabil núverandi sveitarstjórnar. Það er hins vegar margs um vandræðagang og ábyrgðarleysi meirihlutans í fjárhagsáætlana gerð undanfarna vikna. Það skulu ekki einu sinni hafa gert ráð fyrir lágmarkskostnaði vegna undirbúnings og deiliskipulagsvinnu í tengslum við nýjan leikskóla Sauðárkróki. Meirihlutinn þarf að fara alvarlega yfir það með sveitarstjóra sínum. Hvernig það ætla að taka sig á í fjármálastjórn sveitarfélagsins? Fleygu frasi meirihlutans að fjárhagsáætlana gerð sé en að geðsælega markmiðssetning verður óbreyttu graskrytti við fjármálastjórn Framsóknarflokks og Samfylkingar í sveitarfélaginu skafi. En þið getið ennþá breytt þessu. Og nú varðandi fyrsta liðin við byggingu verknámshúsi. Það er rétt að það er í samþyttum að skriflega fyrirspjörnum sem að og sérstaklega þess að það verða að fara fram á vinnu og það er ekki alltaf að ætlast til þess að eins og í fyrirspjörnum til sveitarstjóra hann geti svarað á punktunum því sem að til þess er beint og hérna eðlilegt að menn hafi einhver tíma til að undirbúa slíkt þegar að vera að spyrja út í nýmsum málefni sveitarfélagsins og þar sem hefur það inn í samþyttum. Hins vegar taldi ég að það myndi ekki verða flókið fyrir sveitarstjóra að reyfi upp hverju sátu með honum á þessum eina fundi, þannig að það spyrja ekki hversu nöfnum við mörg en það ætti ekki að þurfa tvær viku til þess að geta svara þessari einföldu spurningu. En sem sagt efnislegum fyrirspurningum sem krefjast undirbúningsvinnu sjálfsögðu gefum við tíma fyrir það. Ég bara einhvern veginn taldi að þetta myndi ekki verða það mála að það væri ekki hægt að svara því. Og ég vona að það geta haraldurlega ennþátt að koma fram með þetta en allavega ég vil þá vegna þessa líka færa til bókar svarið spurningu minni ætti ekki að krefjast mikils undirbúnings að hálfu sveitarstjóra ef hann man hverju sátu fundin. Meirihlutinn ásamt sveitarstjóra sínum treysti sér ekki til þess að upplýsa á sveitarstjórnarfundinum hverju sátu frægan. Frægan fund sveitarstjóra og menntamálaráðherra aðrir en fulltrúar ráðuneytisins og skólayfirvalda.
Áður en að við höldum lengra þá ætla ég að árétta það að það er í samþykktu sveitarfélagsins að skriflegar fyrirspurnir til sveitarstjóra eiga berast með þriggja sólarhringa fyrirvara þannig að það sé hægt að taka hana inn á dagskrá sveitarstjórnar og ef að spurningin hefði verið einföld þá hefði verið óþarfi að leggja hana fram skriflega þannig að hinga til hefur sveitarstjóri svarað hér spurningum sem eru fram, lagðar fram á fundum. Þannig að forseti heldur sig við þá afgreiðslu sem var búin að setja hér fram að skriflega fyrirspurnir verða teknar fyrir með löglegum fyrirvara eins og samþykktirnar okkar segja til og þessi fyrirspurn fer þá leið. En þá ber ég upp fundagerð byggðaráðs frá 27. febrúar, þeir sem eru samþykki gera svo vel að réttu pent. Fundagerðin samþykkt samhljóða og þá erum við komin að fundagerð byggðaráðs frá 7. mars. Og ég ætla að byggja Gunnar Braga að fylgja henn úr hlaði, Gunnar Bragi gera svo vel.
Forseti góðir. Sveitarstjórnarfulltrúar. Nú, fyrsta liðurinn það var erindi frá umhverfis- og samgöngunefnd þar sem að var verið að staðfesta orkukaupasamning við RARIK en sá afgreiðslu hans var frestað fyrir nokkru síðan þar sem við vildum svona stytta samningstíman meðan að við skoðuðum þessi orkukaupa mál aðeins frekar og úr því varða það er sem sagt samningu þessi er til eins árs og uppsegjanlegur í október næst einmarétt en framleikist annars ef hann, ef hann er ekki sagt upp en þannig töluvera lækkun á raforku kaupum okkar að ræða Nú, annar liðurinn það var Óskar Sparkvell frá vegna Gunnarskóls og Hólum og ungmennafélagi Hjalti og því var vísað til félags- og tómstundanefndar Þriði liðurinn skalli vegna dragnótaveiði í Skagafirði Þar var þeir eru meira bréf frá smábátafélaginu Skalla Fjórði liðurinn þar var hann var að nýsköpuna keppni grunnskólanema Fimmti liðurinn þar var fyrirspurn vegna daggæslu og leikskólagjalda Sjötti liðurinn það var vegna umsókn og rekstrastyrk samkvæmt nýju reglum okkar afslátt og rekst á fasteignaskatti vegna til félags og félagssamtaka Sjöndi liðurinn hann var það sama það var sjötti liðurinn þar voru viðgjönd 5 oddfellóar Sjöndi liðurinn það var aðgjald 23 vilja nóa Nú Áttundi liður, hann var lagður fram til kynningar og þar var tilkynningu sölu á landsbíld og landi Héraðsdals. Þeirra var ekki gert.
Þakka þér fyrir Gunnar Bragi, orðið laust þessa fundargerð. Einhverjir sem vilja taka til máls. Svo ekki, þá ber ég hann á upp til samþykktar. Gerir svo vel Bjarni Jónsson.
Já, fórseti og setja þetta fulltrúa. Það hérna tveir sem ég bara rétt kom að. Annars vegar þessi, þetta bréf frá Skalla. Við þurfum að fara að finna þessi einhvern ákveðnari farfi og fá niðurstöðu í það mál hvaða svæði við viljum venda hérna á Skagafjörðinu. Þannig ég hveti alla og okkur öll til þess að fylgja þessu þá máli eftir og svona komast að niðurstöðu með þetta og gagnvart líka þá ráðuneyti. Varandi annan lið, Óskar Sparkvell vegna grunnskólans á Hólum. Ég sé að þetta þessi vísa til félags- og tómstundanefndar, þessu erindi sem að þau vonandi þegar þá eftir að útfæra og útskýra betur og ég vona að þau fóðu tækifæri til þess sem að þessu standa og ég vil í þess að minna á það að það engin íþróttaaðstaða í tengslu við grunnskólan á Hólum nema vissulega gamla íþróttahúsi í bændaskólanum sem að stöðull liggur fyrir og hótunum að vera tekið undir kennslurými og eins og það skipti máli að setja Sparkvell á Hofs á sínum tíma því það var svona millileikur allavega að það er einhver boðin íþróttaaðstaða í ljósi þess að það var ekki færið í byggingu á íþróttahúsi og þá var vantarlega þurfa að horfa til þess Það er langt og líður að byggja íþróttahús á Hólum. Að þarna er svona ákveðið tækifæri hugsanlega til þess að leysa svona aðeins úr. Þannig að þetta sé ekki alveg alls laust og hérna það var nú talað það og talsvert og fundum hér og hálfu meira löttast ekki síst að í tengslu við hugmyndir breytingar á skólastarf og jafnvel sparnað sem á þessi færi frekar til það umlæði hér. Að þá verði í staðinn enda að bæta það aðstöðumálinu og sístu íþrótta aðstöðu og bæðu Hofsósu og að Hólum og þetta náttúrulega haga vel til í varmahlíð með þetta svæði svona vel undirbúið að það sé náttúrulega nota þetta lítið unni en það þó líka nýtt og flott íþróttahús og komið aðstöðu á margan hátt og líka hér á Sauðárkróki og sínu tíma þegar að sótt var í hálfu sveitarfélagsins Það var að þessi Sparkvelli og tvo þá fannst mér endar annar að þessar tökja stað ætti að vera á Hólum en nefndin og starfsmenn hennar höfðu sendt þetta allavega svona frá sér og þau svör sem að allavega komið þá fram að setja stundum fundið þegar ég gerir athugasemdir við það að það virði síðan sveitarfélagið hefði talsett það að segja síðan ef að við annarkvort fengjum jákvæð svör við þessu með þessi tvo Sparkvelli hvort sem er einn eða tveir að þá myndum við geta ráður nokkur það hverðir eru síðan setti niður þannig að það var umræða sem ætti eftir að klára það að taka þannig var ekki endilega bundið á þessa staði sem umsóknum tengdust þetta þau svöðu sem ég fekk við minni gagnrýni á þetta á sínu tíma og ég vona að það sé þá eitthvað til í því þannig að öllu tvö sem að okkur var útlutað til þannig að þá vonandi ennþá inn í myndinni það er spurningu kostna og ég held að þetta sé kannski óraunhæft því að þeim, eins og þetta sent hérna til okkar varandi kostna sem að heima fólk hérna getur lagt til, þannig að það ljóst að þetta mun verða eitthvað meira en í hvernig það verið skoðað í ljósi afstöðu skor skólans og fyrir yfirlýsinga nöðsinn þess að bæta þarna úr og þarna getur fólk jafnvel bætt fyrir ýmis mistík að undarhötnum líka gagnvart þessum stöðum á skólu.
Gunnar Bragi gerðs vel.
Forseti góður sveitarstjórnarfulltrúar. Okkur var nú tíðrætt eina setningu hér á byggðarhúsfundi síðast. Það var reyndar ekki út af sparköllum, heldur út af öðrum máli. Og svo setning hljóðar einhvern veginn svo, það getur ekki verið. Og ég hugsa með mér, það getur ekki verið að ég hef heyrt þessa ræðu sem að ég var enda að hlusta á hérna. Mér finnst hún einhvern veginn hljóti að koma einhvern staðar annar staðar eða einhvern veginn heimi heldur en ég í því að það eins og ræðumaðurinn hafi ekki búið hér að verið hér í alllangan tíma og hvað þá verið í meiri hluta í fjögur ár meiri hluta sem að sóttu meðan að umræta sparkvelli og hafði því vísna mörg tækifæri til þess að afgreða það eftir já, ég segi nú ekki sínu höfði en eins og sínu vilja allavegna og fóðu staði hér og talaði mistök og bæta fyrir eitthvað sko það var nú lágmark finnst mér að meðmundu nú svona aðeins svona horfa á staðreindir að í framkvæmda lið sveitarfélagsins sem að ræðumaður hefur undir höndum þar gert ráð fyrir að með minnur 25 milljónum króna á þessu ári til að bæta úr skólahúsnaði og annar aðstöðu á Hofsósu hólum. Og það ekkert, ég man ekki eftir því að menn hafi talað sérstaklega að þetta fara til íþróttamannvirkja heldur eða þetta ætla til þess að bæta úr aðstöðu í grunnskólunum á Hofsósi, Höfðaborg, lóðum, skólans þar, lóðum grunnskólans og hólum og því húsnaði sem að er þar. Ég ætla nú ekki að fullir það, en ég hygg að þetta sé nú nálægt í að vera já, meira en var sett í alla þessar byggingar og allar starfsemi, allt síðasta kjörtíðanbil. 25 miljónir á einu ári. Og samt standa menn hér upp og segja og blása sig út að hér sé ekkert að gerast. Að menn séu að hérna þurfa að bæta fyrir eitthvað og hitta þetta. En ég held að menn eftir svona þess að líta svona þess tilbaka og velta fyrir sér hvað þeir aðhöfðust þessi fjögur ár sem þeir voru hér við stjórn. Ég get alveg verið sammála öllum þeim sem að segja að sparkvellir eigi að vera sem víðast. Sparkvellir kosta mikla peninga ef ég man þetta rétt þá var einhverja 12-15 milljónir mentalega, 11-15 milljónir sem að sveitarfélögin hafa þurft að bera í þessu aðstæður varmanlið eru allt aðrar þar margt tilbúið og því var ákveðið að nota það tækifæri sem að ungmennafélagi Neisti bauð ungmennafélagi Smárinn bauð upp á og það það að hlutur sveitarfélagsins yrði engungu 3 milljónir í þeirri framkvæmd og gerir mér ekki alveg grein fyrir því, við kynni það hver hlutur þeirra er en ég hygg að hann sé eitthvað svipaður mentalega 3-4 milljónir ef ég maður rétt vegna þess að það svo mikið tilbúið ég var maður en ég ítreka það að meiri hlutanum sem var hér síðustu 4 ár hefur lóalagið ef þeir hefðu haft áhuga á því að klára þessa sparkvelli á hólum og varmahlíð og Hofsósi og þar. Við skulum minnast þess þegar var hlaupið til og með sparkvellin Hofsósi eftir að meirihlutin sjálfstæðisflokks Vinstri grænna hafði ákveðið í fjárhagsáætlun að sá sparkvellur yrði ekki gerður. Hann yrði ekki gerður. En vegna þess að íbúar risu upp og væntanlega mótmælt mistökum og einhverju slíku sem að ég man nú ekki þessi orð sem voru við þá hér áðan að þá var rokið í að gera þennan sparkvell og væntanlega líka var stutt í kosningar kannski það líka núna að menn eru upptegnir að því að gera þessar svona slá sér upp hins vegar finnst mér málflutningurinn alveg finnir allan hellur miðað við það að hafa haft tækifæri hér til þess að græða þetta
Þórdís gerðu svo vel. Forseti, góðu fulltrúar, það varðandi ósk hólamanna sparkvöllin að þá vil ég nú taka undir orð Gunnars Braga hér áðan að því leiti að Vinstri græni áttu sem fulltrúa í síðasta meiri hluta og að sjálfsögðu félags- og tómstundunönd sem að sótti þessa tvo sparkvelli fyrir tveimur árum og þar kom ekki fram krafa eða óskum það að völlurinn í staðsettur á Hólum ég vil nú líka minna á það að það ekki eins og sveitafélagi sé eini aðili sem kemur að þessu máli það KSC og svo Evrópusamband knattspyrnunnar við sóttum fyrir tveimur árum og þá lokaðist umsóknar ferlið og við fengum einungis frest vegna þessara aðstæðna sem eru kringum varmalíðasvæðið og það búið að skila hinum vellinum sem okkur var út til það og ég veit ekki betur en að þetta sé síðasta sumarið sem að KSC með þetta verkefni í gangi og menn þurfa að bretta tölvört upp ermarnar til þess að vera tilbúnir því að ég held að þeir sem að sjá þátt KSC þar að segja lagningu gervigrasins á vellina að þeir verða hér á ferðin í sumar og þá eftir það líkur þessu því að menn að fara inn í annað ferli varandi mannvirkjagerð. Nú á þessum sama tíma og þessi hugmynd, þessi vinna var uppi fyrir svona cirka tveimur árum, þá var unnið að litlum grasvelli sem er við grunnskálun og hólum og sveitafélagið studdi og ungmennafélagið Hjalti tók að sér vinnu þar. Þannig að það nú ekki alveg rétt hjá fulltrúa Vinstri-grænna að það sé nánast engin aðstaða við skólan þar.
Eru fleiri sem vilja taka til máls? Bjarni Jónsson gerir svo.
Já, forseti og ágætu sveitarstjórnarfulltrúa. Ég vil bara þakka fyrir þessa fínu umræðu þetta mál og þetta skuli það hafa hreyft við þar sem ég sagði hér áðan og Gunnar Bragi hreyft þetta áður sem ég sagði og það var á sveitarstjórnarfundi reyndari tíð fyrirverandi sveitarstjórnar þar var ég ekki einráður og ennþá síður nú en ég hef engu að síður ég ekki feimi við að bera upp í mínar skoðanir og nálganir í málunum og þá sátum við þá með þessa samþykkt eða aðgerð nefndi var búin að senda þetta frá sér áður en þetta kom þá til meiri umfjöllun og þá var kannski óheppilegt að þetta var ekki rætt betur og ég rifjaði þá upp það meðal annars þau svör sem ég fekk á sveitarstjórnarfundi þegar ég spurði út í þetta mál að það var gott að það var ekki Þórdís Friðbjörnsdóttir sjálf eða gott að það var Katrín sem að svaraði þessu til að það væri nú ennþá svolítið í hendi sveitarfélagsins að geta tekið ákvörðun hvar þetta síðan sett niður. Gott, ég held að mér misminn ekki að það var allavega haft upp í svörum við svona mínu gagnrýni á þetta því ég horfði á þetta sem möguleika til þess að bæta úr aðstöðu skorti þar sem að það væri helst fyrir hendi og þannig, hvort sem það núverandi fyrirvindu sveitarstjórn þá er það alveg jafngilt og hérna síðan, þetta var náttúrulega ágætis upprýfum líka hjá Gunnar Bragavarandi sparkvöllinu Hálfsósi og þar veldi svo höfulega til og það vil ég segja hafi verið mistök og allavega fór það fram hjá einhverjum að, að það var ekki inn í fjárhagsáætlana gerð gert ráð fyrir þarna ákveðin uppæði þennan sparkvöld að hálfu sveitafélagsins og þegar menn uppgötuðu það þá vildi menn bæta úr en þá voru menn búin að gera fjárhagsáætlun sem að menn vildi standa við og vildi ekki fara allavega stórar upphæðir fram úr og menn tók bara fjárhagsáætlun gerðina alvarlega á þeim tíma þannig að hafa tölur umræðu þetta en það var samt tekin ákvörun það að ljósi þessa afstöðuskots á Hofsósi og að þá vildi menn standa við og það verið meiningin allavega hjá mörgum innan meir hlutans að þetta gert og þráttur þetta verkið fara á sáttlinn þá var tekin semst ákvörun að verið hitt í fjármönnum og ég held að það hefur verið gaggrínt eitthvað á sínum tíma að það skildi ekki hafa verið á fjárhagsáætlun og slíkt og svolítið athyglisvert að velta fyrir sér þessum stærðum þannig voru að tala nokkra milljónir, 10 milljónir, 12 milljónir kannski framkvæmt heilsinni það þótti gaggrínvert þá að ætla sér að fara í að framkvæmt sem maður búið að tala að fara í að hafa þetta ekki á fjárhagsáætlun þá þótti gaggrínvert að ætla að fara í svo stóra summu sem ekki væri gert ráð fyrir í áætlunum nú fólk ekki tveimur að tala hvað sem hvað sem 100 milljóna, milljarður skiptir ekki máli hvort það sé á fjárhagsáætlun eða ekki menn geta tala fagurt hvað ég að fara í óskalistin, fræju og svo framvegis hvort sem að hérna að það verið að gera þér einhverju skuldbindandi samningar sem að gera einhver fyrirtæki áskrifundir að útsvara okkar fram í tíman, gráttu fram í tíman eða við byggjum sjálf eða hvernig sem förum að því þá voru þetta talsveit mikla stærður ágætt að þetta var rifjað upp einmitt meiri sem svo umræða ekki hærri upphæð í sparkvöldunum Hofsós og hérna þegar ég og fleiri vildum leiðir þetta það að þetta hafði ekki verið í fjárhagsáætlun og ég tek full ábyrgð því að hafa þátt í talsverðina í að snúa þessu við og láta þetta gerast og þráttur þetta hafi ekki verið á þessari áætlun því miður en að það svolítið fórulegt að velta fyrir þessari áætlun gerð þetta fann að vitna í ljósi þeirrar umræða og ég var ekki að ég var fyrst að hænst í máli mín að benda og það að ég tók það þó alvarlega og Gunnar Bragi upplýsti það enn og nýja að það stæði til að setja þessari fjármunni í að bæta aðstöðu skólana í Hofsósi og hérna að hólum, jafnvel í fljótum líka að það væri kannski ekki vegið að velta því fyrir sér allavega hafa það bak vera hvort að þarna geti verið einhver liður í því að horfa á þennan sparkvöld með þá að nýta þá framlag KSÍ í því sambandi og þannig gera meira úr því sem að menn ætlið að gera þetta er bara möguleiki sem ég var að fara fram á að eru skoðaðir þannig að ég var ekki svo mikið að gaggrínungur á það með þessu þá að það er greinlega stungið á enga síður fyrst ég komur ávart en ég var fyrst að þetta benda það möguleika á að velta þessu fyrir sér í samhengi við það sem að tilstendur og ég vona þessi voru alvar á bakvið það og það var talað að það væri komið nýr grasvöldur eða væri að gera vell þarna yfir grunnskólan það nýtist fyrst og fremst reyndar á sumrin ég veit hvernig hann gætna kannski ekki hægt að nota hann út af veðrum og slíku þannig að það kannski ekki alveg sambærilegt þetta held ég að sé ég tekur svo að þetta greinlega verði skoðað og það greinlega vakið til viðbrögð að fólk mér velta þessi fyrir sér og takk fyrir
Orðið laust. Það ekki fleiri sem að hafa beðið orðið, þannig að ég ber þessa fundargerð byggðarás upp til samþykktar. Þið sem eru samþykki gerir sólarréttu fund. Fundargerð er samþykkt samhljóða og þá erum við komin að fundargerð atvinn- og ferðamálanefndar frá 20. febrúar og það er Gunnar Bragi sem að fara að kynna hana. Gunnar Bragi gerir svo vel.
Forseti góðir sveitarstjórnar fulltrúar það er atvinnu ferðamálanefnd 27. febrúar nú það var raunni eitt mál á dagskráni það var samstarfið Orf Líftækni HF og þar var rauninni verið að undirrita samning sveitarfélagsins og Orf og þeir komu hér sem sagt, til fundar og skoðu hér ýmislegt hjá okkur hér í sveitarfélaginu, þessir ágættu menn og síðan var skrifað undir þennan samning og seinnum daginn var fundur atvinnu málanefndarinnar ásamt kornbændum með þessum mönnum stjórn kornbænda en ég var því miður ekki vissi þann fund en ég veit að hann gekk mjög vel og menn voru býsna kátir þannig að það kannski ekkert meir þetta að segja, við erum búin að fara yfir þetta hér nokkuð oft og samningurinn og samþykjan hér í sveitarstjórn þannig að það fór þessi undirritun fór þarna bara fram þar sem að sveitarstjóri skrifa undir fyrir sveitarfélagsins og auðvitað hlökkum við bara til að eiga þetta samstarf við þetta fyrirtæki og vonum bara að þessi þetta fyrsta litla skref sem við erum að taka sé upphafa einhverju stærra.
Orðið laust í þessa fundagerð. Það er enginn sem kveði sem hljóð, þannig að ég ber þessa fundagerð atvinnu- og ferðamálanefndar upp til samþykktar, þeir sem er samþykki gerð svo leiðrétti pent, fundagerð samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að fundagerð félags- og tómstundanefndar og ég ætla að beða Þórdísi að kynna hana, Þórdís gerð svo vel.
Forseti, þetta er fundagerð frá þriðjudeginum 20. febrúar og það var ekki með tveir fundamenn sem sátu fundin því að Sigurður var full langt í burtu frá okkur og vissum ekki af því og hún ekki af fundinum og hérna það gafst ekki færa á að kalla inn varamanninn. En við heldum samt fundið því að það var ekki verið að taka ákvarðanir stórar eða miklar. En það fyrsta sem við kom til hérna ágreiðslu hjá okkur, það sneri að starfsemi íþróttahússins og við vorum að fjalla um samkomuhald í húsinu en núna í febrúar hefur orið á mikilli óanæju vegna mikillar röskunar á íþróttaæfingum því að skemmtanahald í húsinu hefur verið mikill og þetta kannski ítti okkur svolítið af stað út í þá vinnu að það þurfi að setja einhvers konar reglur um skemmtanahald í húsinu auðverða að fyrst og fremst ætla til íþróttaiðkana og þegar að og er að fella niður íþróttaæfingar helgi eftir helgi að þá var það ekki nógu gott þannig að við ætlum að setja reglur um starfsemi húsins og ákvaðum að senda þetta minnisblað sem voru með til umsagnar bæði byggðar ás og menningar og kynningarnefndar og ætlum svo að fjalla áfram um þetta en það er ansi mikil ásókn í að fá húsið undir skemmtanir og eðlilegt að það sé kannski í þeim tilögnum þegar þær eru mjög fjölmunnar og ekkert hús í bænum sem að getur hýst þessa starfsemi og stærsta félagsheimilið ekki til reiðu. Nú, annað liðurinn það voru styrki til íþróttamála og það var bréf fræðslu og íþróttafulltrúa til stjórnar MSS sem við höfum haft þann háttinn á undanfarin ár að styrkveitingarnar þær byggjast á stöðluðum upplýsingum starfsemi félagana og sem sagt MSS vinnur síðan tillögur til nefndarinnar og okkur þykir þetta hafa gengið vel og mun betra að þetta er raunum að fara í gegnum UMSS og við höfum verið að leggja okkur fram að gera kröfur til félagana að menn fái sé ekki svona sjálfvirt í áskrift af styrkjum. Nú síðan var að boða á ástingu UMSS og jafnréttisáætlunin var til umræðu. Hún er nú vonandi loksins að líta dagsins ljósuna í í brentun en það var verið að velta fyrir sér svona ýmsi varandi það broti á þeim bæklingi og hvernig hún verið dreift og svo í fimmtalagi var að samningur SNSVF og félagsmálaráðuneytisins um þjónustuðu fólk með fötlun og það var semst verið að kynna þetta nefndinni og þetta það var í desember sem skrifa var undir nýjan samning við ráðuneytið og milli ráðuneytisins og byggðasamlagsins sem málefni fallara fyrir geði og ég held að þessi samningur sé okkur hagstæður og hann mjög góður fyrir notendur sem að alltaf all málið og að lokum var það trúnaðamál og þar var eitt erindi samþykkt í einu máli.
Þakka þér Þórdís, það var orðið laust þessa fundagerð félags- og tómstundanefndar. Bjarni Jónsson gerðu svo vel.
Forseti og sveitarstjórnarfulltrúar. Ég skal beina spurningu til fulltrúa í nefndinni varðandi samstarfi við UMSS og með landsmóti í huga, landsmóti UMFÍ sem er í sumar, hvernig standa málin hefur eitthvað verið rætt eða með eitthvað hætti sveitafélagi kemur að eða styðja við myndarlega þáttöku okkar á landsmótinu sem verið að veita fjárstyrki inn á þessi verkefni síðan og svo sem ágætis aðferði sem að fara að beita við það með að blanda þetta heita samtökunum meira í það en ég svona orðið vaksandi ráðugjur því að það sé ekki búið að vinna nægilega í því að það byggjum stemmingu fyrir landsmótinu og þáttöku þar og ég ekki tala myndilega bara hálfu sveitafélags þetta líka bara almennt fyrir þar við þessar hefingi ekki að bara að leggja þessu undir sig í því og ég vil endilega sjá við komum með eins myndalega eins og síðast kannski verður aldrei hægt að gera með sama hætt en hér var til dæmis eins og starfsgreinarnar okkar það eru orðið náttúrulega áratugin sem hafa verið haldið landsmót þar sem það hafa tekist eins vel og við erum fólk sem að vonandi vill taka þátt í því áfram bara hvað að gerast í landsmóts undirbúningi það lítur að koma eitthvað upp í þessu samskiptum sveitafélagsins eða nefndarinnar við UMSS og hérna ég kannski heyra aðeins af því og ég vona að ég þurf ekki bíða þær vikur eftir svari við því. Takk.
Það eru fleiri sem vilja taka til máls. Þórdís gerðu svo vel.
Það er nú stutt og laggott svarið við þessar spurningunniðinni. Jarni, það hefur ekkert borist til nefndarinnar varandi landsmót og hefur ekki verið sótt styrki en nefndin að vísu nýbúin að auglýsa þessat styrki og ég held að hafi verið bara fyrir viku síðan í sjónhóðinu þar sem að verið að auglýsa styrki nefndarinnar en það það eina sem ég get sagt þessu því að við höfum ekkert þert þetta mál inn í nefndinni.
Sigríður gerðu svo vel. Já, forseti og ágætu sveitarstjórnar fulltrúar, mér langar bara til þess að nefna það út af því að ég mætti nú ársýngu MSS sem okkur nefndinni var boðið að mæta þar og þar var ég var við gríðarlegan hug hjá MSS-mönnum varðandi hérna þetta landsmót og þar var verið að skipa sérstaklega í nefndir til þess að standa nú sem allra myndarlega stað þessu þannig ég reikna með því að það verði gert. Það var ekki annað að heyra þeim fundi. Takk fyrir.
Orðið laust, Gunnar Bragi.
Forseti góðir sveitarstjórnarfulltrúar Nú ég, það er ánægilegt að heyra það frá Sigríði að þessi hugur í ungmennafélagsmönnum hér í Skagafirði og vona ég að menn sjá þessi nú fært að fjölmenna á landsmót. Var þetta málefni íþróttahússins að þá held ég þetta sé býstna nauðsynlegt að við setjum okkur reglur um þá starfsemi það sem þarna eigi að fara fram. Við hins vegar held ég að verðum að sína svona nokkur skilning meðan að við erum í þessum miklu framkvæmdum í Miðgarði en samt sem áður að þá held ég verðum að horfa svolítið á þetta út frá því að það eru vissulega, það eru húsnæði hér í bænum sem að þá erum að tala hérna í þéttbílinu fyrir utan félagsheimilin okkar sem að taka nú nokkuð fjölmenna samkomur þannig að ég held að sem rétt að svona horfa þetta svolítið út frá því en ég hef nú svona kannski aðeins svindlað fyrst að það var nú nefnt sérstaklega nafn Sigríðar hér áðan að óska henni og henni fjölskyldu til hamingju með landbúnaðarverðlaunin sem að þau hlutu og eins Einari og hans fjölskyldu það er ekki tónlegt að við höfum átt tvo fulltrúa þarna á sviðinu
ég tek alltaf þessi gott með
Er fleiri sem vilja taka til máls undir þessari fundagerð? Hérna Jónsson gerir svo vel.
Já, fórseti og setjum þetta fulltrúar. Ég vil bara gera sam og Gunnar ástæð til þess að áskökur til hamingju með þetta og hérna þetta tengist manni með ýmsum hættu og þau að stakkaðum eru náttúrulega frændfólk mitt líka þannig að all tengist manni ólíkt. Þannig að bara gaman að sjá þetta og þetta skyldi vera svona. Og ágætt að fá þessi svör varðandi landsmálsundirbúningin. Ég komst ekki á ásting UMSS, ég er nú vilja að sækja þau og það var okkurat landsfundur vinstri grænna sömu helgi og ég skil ekki hversu að menn setja þetta sömu helgi, menn passa sér nú með landsfundi gömlu flokkana. En annars hefði ég verið þarna og fylgst með en það gott að heyra það sé komið hreyfing á þetta það var kannski mikla hreyfing að finna sko allavega fyrr í vetur
Forseti vill minna sveitarstjórnarfulltrúa að halda sig við fundagerðir og þá dagskrárliði sem eru til umræðu en sannanlega geti tekið undir það að óska viðkomandi til hamingju með þau velun sem voru nefnt hérna áðan en ég held að sé gott að við gætum þess að halda okkur við þá dagskrárliði sem eru til umræðu. En eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessari fundagerð? Svo ekki það berja hana upp til samþykktar. Þeir sem eru samþykkir gerum svolega réttu pent. Fundagerðin samþykkt samhljóða og þá erum við komin að fundagerð fræðslunefndar frá 28. febrúar og það er Sigurður Árnason sem að fylgir henn úr hlaði. Sigurður gerir svo vel.
Forseti ágætu 17. fulltrúar. Þá voru tveir liðir á dagskrá þessa fundar annars vegar sumarlokan í leikskóla þar sem að við vorum að rýnka á opnunatíma eða lokunatíma má vel að segja frekar á leikskólanum hér á Sauðárkróki eftir óskir foreldra þar það er boðið upp á ákveðin sveigjanleika og þar sem að foreldrar geta svona meira ráðið því hvenær börnin fara í sitt sumarleyfi og þá verða sumarfrí starfsmanna skipulögð í samræmi við það. Það sé svona ágæti sátt þetta mál. Síðan skólastefnu, þar var verið að vinna í drögum að hlutverkum á framtíðasýn í skólastefnu. Í framhaldi af þessu verður svo farið í markmið og hvaða leiðir eru til að framfylgja þessu. Og það er að geta þess svona í framhjálhlaupi þó að það kom ekki fram í þessari fundagerð. Að í gær var ákveð að vísa þessum drögum áfram til skólastofnananna, kennararáða, foreldraráða, nemendaráða og sveitarstjórnar fulltrúa til umsagnar. Takk fyrir það.
Takk að þér Sigurður, þá er þessi fundagerð opin til umræðu. Það einhverjir sem vilja taka til máls. Hvernig Jónsson gerir svo vel?
já, forseti og sveitarstjórnarfulltrú að ég aðalega velta fyrir mér þannig öðru liðnum hvernig staðamál varandi skólastefnun og hvernig þetta komum það stið að stiga jafnvel við í Vinstri grænum verðum upplýstum hvar stefnir með svona grunn línur í þessu og semst er eitthvað svona er að fara hlutni eitthvað hvernig skýrit hvernig er það að tala þarna notu orðið svo hlutverk á framtíðasinn Er eitthvað meira þetta að segja Sigurður í dag eða er jafnilega eitthvað komið fram sem við getum fengið að kynna okkur? Takk.
Sigurður, gerðu svo vel.
Forseti, ef að Sveitarstjórnarfulltrúi Vinstri grænna hefði nú hlustað á mig hérna áðan að þá hefði hann heyrt að á fundi í gær var þessum drögum dreif eða sem sagt voru samþykkt drög sem að fara til kynningar sem sagt til skólana til foreldraráða nemendaráða og til sveitarstjórnarfulltrúa og þar með held ég að það hljóti að vera komin aðkoma fyrir sveitarstjórnarfulltrúa Vinstri grænna í málinu
Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo ekki og ég ber þessa fundargerð fræðslunefndar upp til samþykktar þeir sem er samþykkið gerir svo réttu pent fundargerð samþykkt samhljóða og þá erum við komin að fundargerð menningar og kynningarnefndar og mér langar að biðja Pálum að fylgja henn úr hlaði þetta fundargerð frá 27. febrúar Páll gerir svo vel
Forseti, menningar og kynningar nefnd lagði land undir hjól þann 27. febrúar síðastliðin og keyrði út í Skagasel og svona eftir á að hyggja þá ég ekki hissa þó að Bjarni þurfi að leggjast í rúmi annars lagi til þess að hvíla sig eftir að aka þessum vegi margsinnis daghvern því að svo voru holvurnar svakalegar að ég held að skótin tættist í sundur en hvað það? Erindi var að funda með fulltrúum í hússtjórn Skagasels og þar mættu einn aðal fulltrúi og tveir varafulltrúar og fundurinn var nú svona bara, hvað við segja, frjálslegur, það farið svona yfir þessi mál Og það kom í ljós að hússtjórn í Skagaseli er komið nokkuð til ára sinna þannig laga séð að hún var held ég komið fram og hún er síðan fyrir sameiningu sveitarfélaga og mér skilst að það sé jafnvel víða svo í sveitarfélaginu að við félagsheimilin að hússtjórnina séu all gamlar og hafi kannski ekki formlega verið gengið í það endurskipaðar eða skipa nýja eða hvernig sem ég vilja hafa það og það kom nú fram hjá á þessu fundi að það veri fullþörf á því að svona blása ríkið að þessu og skipa þá nýja hússtjórn eða endur nýja umboð ef svo vildi verkast og það væri nú ekki bókað hér almennt séð var rætt um náttúrulega stöðu þessa félagsheimilis og tekjuleysi hvernig á að reyna að standa undir nauðsynlegu viðhaldi og þetta er örugglega ekkit einstæmi með Skagasel, þetta er víða á sömu bókina lært. Annar liður, þá lagði formaður fram til kynningar drögað verklagsreglu fyrir heimasíðu sveitarfélagsins og þessi drög hafi verið sendt sveitarstjórnarfulltrúum í tölvupósti þannig að en hafa ekki fengið umfjöllin í nefndinni þannig að ég sé enga ástæðu til þess að það sé verið sérstaklega að kynna þau. Hér á þessum fundi, fyrir nefndinni búin að fjalla þau. Í þriðja lagi þá var lagður fram til undirritunar samningur fornverkaskólan. Hann hefur áður verið til umræðu hér hjá sveitarstjórn og hið merkilegasta mál og þetta frumkvæðla starf. Þessi samningur var samþykktur og undirritaður og það búið að ganga frá undirritun hans núna frá hálfu fjölbrautaskólas og háskólas og hólus eftir því sem ég best veit. Og í fjórðalagi þá var tekið fyrir erindi frá félags- og tómstundanefnd sem var hér til umræðu fyrir á fundinum og það kom fram hjá fulltrúum í nefndinni að fulltrúar voru efnislega samþykkir þeim atriðum sem fram komu í minnisblaði frá íþrótta og skólamálastjóra að það væri nauðsynlegt að setja einhvers konar ramma utanum samkomu haldi í íþróttahúsinu þar sem að þetta væri orðið dálítið kannski truflandi fyrir þá starfsemi sem þetta hús er ætla til. En enga síður þá erum við búum við í sömu leit í svolítið sérstöku ástandi í þessa, þennan veturinn og þar sem að kannski samkomhúsi miðgarður er út úr myndinni og margar af þeim samkomi sem leita hefur með inn í íþróttahúsið hefðu kannski farið þar fram að hluta til minnstu kosti. En þannig var nú þetta sem framfór í Skagaseli. Ég hef þetta ekki lengra, takk fyrir.
Takk að þér fyrir Páll og þá er þessi fundargerð laus, nei, opin til umræðu. Gunnar Bragi gerð svo vel.
Forseti góður sveitarstjórnarfulltrúar, það er varðandi þennan fyrsta lið félagsheimilis Skagasel að þá mun byggðar að taka fyrir á þriðjudaginn erindi frá beðinni frá formanni nefndarinnar, menningar kynkinefndar um að það veri skoðað þetta samstarf sem þannig nefnt varðandi lagfæringar húsinu og við munum þá væntanlega spjallum hvernig það samstarf getur verið og fela einhverjum að skoða það nánar. Þannig að þetta, við kennum það hér að þetta var hugmyndin að gera þetta síðast enn þriðjudag en það bara misfórst. Þannig að við gerum þetta þriðjudaginn kemur.
Eru fleiri sem vilja taka til máls? Bjarni Jónsson gerir svo vel.
Já, forseti og sveitarstjórnarfulltrúar. Fyrst að þá vísi ánægjuminni með þennan samning um fornverkaskólann og það mál allt saman. Fyrir góðum farfi, ég veit ekki eins og Páll Dabbesson þegar hann kynnti hér þessa fundargerð sagði að það væri kannski ótímabært að ræða þarna drög að verklagsreglum fyrir heimasíðu núna af því að það væri ekki búið að ræðast mikið í nefndinni en það sem við eigum mikið aðild að menningar og kynningarnefnd með nokkrum hætti að þá væri þó að minnstofast að koma framfæri svona okkar athugasemdum varðandi verksviðina sem kallar mig öðru lið og ég hef nú ekki trúað því að þau drög sem þarna hefur lagði fram og kannski það hefur ekki verið legið mikið yfir að það sé virkilega það sem að eiga að leggja upp með því, ég bara trúi því ekki það getur vart verið að það ég að fara inn eða einhverja stalíníska ritstjórnarstefnu á heimasíðinni það bara getur bara alltaf verið þannig að og hérna ég ætla svo mikið að hafa neitt fleiri orðið það nema ég tel mikilvægt að það sé fulltrúar allra frambúða sem að eiga aðild að umræðum hvernig við stöndum heimasíðin og ritstjórn hennar mér finnst að vera alveg grundallar ritstjórnar heilig forsenda og hérna og líræðisleg nálgun og hérna og fulltrúar minnhlutast það er ekki undaskildir hversu litli minnhlutar sem það eru og þannig að ég legg áherslu á það að það muni allir koma að þessu ég teldi jafnvel eðlilegast að þessi umræða svona mál og líka í ljósi gagnrýni og skiptar skoðana þetta undanförnu að þetta veri rætt í nefnd okkar sem er að fjalla samþykktir sveitarfélagsins það eru þá allir hérna flokkandi sveitarstjórn aðild að og það væri kannski réttasti vettvangurinn til þess að fylgja þessu máli frekar eftir og hérna og ræða það. Ég trúi því ekki að þetta hlýtur að vera eitthvað sem ekki búið að einu sinna fara yfir í meiri hlutunum eins og þetta lagt fram og þess vegna að hérna alltaf ég geta að vera svo sem að hafa mikið meiri það að segja, gefa ykkur tækifæri til þess að vinna þetta öðruvísi áður en ég fer að gaggrína það eitthvað mikið frekar. Ég bara trúi því ekki að þetta muni verða með þessum hætti. Takk fyrir.
Var þið lust? Sigurður gerðs vel.
Já, forseti á getu sveitarstjórnarfulltrúar. Varandi það að taka regluverk eitthvað um vefsíðu sveitarfélagsins inn í samþykkti sveitarfélagsins, þá ég ekki alveg viss að það eigi við. Hendur bundið þá ef að til kæmi eiga frekar við að það nú vísað í vefsíðuna á einu til tveimur stöðum, ef mann rétt, að þá færu reglur notkun hennar eftir samþykkt sem sveitarstjórn gerði. Ég held að það væri meira í samræmi við annað sem er í samþykktum sveitarfélagsins. Heldur að gera það beint með þeim hætti. Þannig að ég sé ekki beint að þetta eigi heima undir þeirri nefnd. Hins vegar er ég algjörlega opin fyrir því að ræða þetta inn í nefndinni ef að menn hafa sérstakar óskir þar um.
Eru fleiri sem vilja taka til máls? Þetta er þessari fundagerð. Hérna Jónsson var á undan.
Forseti, það var út af þessu með vefsíðu málið. Ég ætlaði nú kannski að ræða þetta efnislega eins og ég talaði um áðan. Mér finnst eðlilegt að nefndin ræði það út af fyrir sig fyrst svona efnislega en svona mér finnst samt sem áður eftir orðsíðasta ræðumanns að ástæða til þess að svona undirstrika það mína persónulegu skoðun á því að þetta er eitt af þeim málum sem að þarf að vera sátt um alveg ópólitísk, alveg sama hverjir skipa minni hluta eða meiri hluta þannig að það séu þetta alltið skýra reglur það hvernig með þetta skuli fara og það er alveg sama hvaðan það komið sjálfur sér en byrði hann sem sagt að vera opið fyrir því að ef að þessi nefnd fengið nú beðinu að taka málið upp að taka því með opnum örmum ef að þannig að orði komast því að það eiga all framboð aðild að til efnislegra umfjöllunar. Takk fyrir.
Bjarni Jónsson gjör svo vel.
Já, forseti og sveitarstjórnar fulltrúar, ég þakka fyrir það orð sem ég hef að vera sögð um þetta mál. Ég vil samt leggja áherslu á það að jú vissulega menn þá sveitarfélagið vonandi gera eitthvað samþykkt um verklagsreglur reyma síðuna og hérna þar hafa náttúrulega allir aðild að en það sem ég er að leggja áherslu á er að öll framboð hafi aðild að því og taki þátt í því að móta þær reglur sem að lagða verið síðan fram til þess til afgreiðslu í sveitarstjórn þannig að það veri ekki einhver í því hlutverki að þurfa helst að hafa ekki aðkomaði fyrir en að það er lagt fram í endanlegri mynd frá öllum hinum og þó að þetta sé ekki akkúrat þetta tilheyrir ekki þetta er ekki okkar að samþýtti sveitafélags eitthvað slíkt, þá erum við þó með þessa nefndastörfum sem er að fástuði samþýttirnar og mér þætti alveg við hæfi að þetta er því sem tekið það líka til umræðu inn í þeim hóp sem taka þetta hlutverk að sér. Ég hérna, segi ég eins freistandi þeirra tjásum efni þessum hélugum fyrir að þá ætla ég að eiga það inn og vona að við munum geta farið yfir þetta í sameiningu og það verið skilningur á því. Sem það mun allir hafa aðild að því að móta það sem það er lagt fram, ekki bara afgreiða það.
Sigurður Árnason gerir svo vel.
Forseti, ég vil bara ítreka það sem að ég held að hafa nú komið fram hjá mér áðan að ég tel svona í fljótu bræði að þetta eigi ekki heima inn í nefndinni. Hins vegar, að eins og ég sagði áðan, ef að menn vilja að nefndin taki þetta fyrir að þá munum við að sjálfsögðu gera það og fari yfir það hvort að þetta ætti þá heima einhvers staðar þar inni. En maður velti þá líka upp sko, hvers vegna ætti þá að taka þessa útgáfu sérstaklega fyrir en ekki þá setja reglurinn í samþýttur um það sem að væri á prentuðum pappír. Það eru ekki sjálfur sér neinar samþýttir til um það hjá okkur.
Það eru fleiri sem vilja taka til máls. Svo er ekki og ég ber þess að fundargerð menningar og kynninganefndar. Nei, áður en að við berum hana upp, þá ætla ég að bera sérstaklega upp samningin um fornverkaskólan til samþykktar. Þeir sem eru samþykkir þeim samning, gerur svolega rétt pent, samþykkt samhljóða og þá ber ég upp fundargerð menningar og kynninganefndar og þeir sem eru samþykkir, gerur svolega rétt pent, fundargerðin samþykkt samhljóða. Og
bara eftir stegar það sem hafa til þess að vera mikið hláttæk og þrýðum sem hann setti í þjálega.
Það er komið að fundargerð skipulags og byggingarnefndar frá 5. mars og það er Einar Einarsson sem ætlar að fylgja henn og hlaði. Einar, gerðu svo vel.
Já, forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Þetta er fundur frá 5. mars. Það voru 5 mál á dagskránni. Fyrsta málið snýri nú að því sem við ræddum hér áðan eða hérna hugsanar lóðundi leikskólamál. Og ég fór nú aðeins yfir það áðan og ætla nú kannski ekki að bæta miklu við það en ég get þó sagt með vissu núna að þetta svæði sem að var búið að tala hér um að vera skilgreint sem útivistarsvæði og landbúnaðarsvæði og ég veit ekki hvað og hvað að þetta er þjónustu og verslunarsvæði eins og mér myndi hérna skemmtilega hefur þessi tölvutækni maður getur verið að sitja og kynnt sér hinn ýmsum mál þannig að þetta er þjónustu og verslunarsvæði á núverandi aðalskipulagi og þessi skýrsla sem var vitnað í hér um einhverja jarðvegsúttektir á þessu hún dunkaði nú ekki svo auðvöldlega upp í minni manna 1, 2 og 3 annað erindi á dagskránni var umsóknum land það að segja frá Skúla Þór Bragasinni þar sem hann sækir 10 hektara land undir ferðaþjónustu hér frá Sauðárkrók og skipulags- og byggingarnefnd fagnaði þessu en óskar jafnframt eftir því að fá meiri upplýsingar framkvæmda og rekstraráætlun frá umsækjanda en þetta svæði sem að sótt er þarna að það er ekki skilgreint sem byggingarsvæði á núverandi aðalskipulagi heldur þetta skilgreint sem útivistar og skógræktarsvæði. Nú þriðja málið var frá hérna kom frá byggðarráði og fjallar aukið samstarf byggingar eftirlit með austur húnvetningum og skipulags- og byggingarnefnd tók jákvætt í það erindi og það verður bara unnið áfram að því máli en það eru allir mjög jákvæði gagnvart auknu samstarfi því þetta eykur möguleika okkar á að bæta þjónustuna hér og jafnvel fjölga stöðugildum tengt þessu og þar með sérhæfingu á þessu sviði þannig að þetta yrði jákvætt ef af þessu yrði. Fjórðinliðurinn var óskum utanhúsklæðning á Hólmagrund 13 og það var samþykkt og önnur mál voru engin.
Orðið er laust þessa fundagerð. Er einhverju sem vilja taka til máls? Bjarni Jónsson gerð svo vel.
Já, fórseti og sveitarstjórnarfulltrúa. Ég er rétt aðeins koma bara að fyrsta lið og ágæði þetta. Það er ýmislegt að finna núna í gagnagrunnum og tölvutekku formi. Ég hygg að ég var að vísa í að það væri hugsanlega til einhver eldri gögn svo væri jafnvel það gömul að þau ekki rataði mínu í tölvugrunna og þá væri að það var samt frekar á pappír en skinni og það er svona alltaf spurning hvað menn muna líka þetta og eftir starfsaldri og fleira en ég hveti alltaf til þess að þetta sem skoða bussi frá því hvernig svæðið er skilgreint í dag á skipulagi að þá alltaf hafa menn í fullit við mig að það sé til einhverju meira upplýsingar þetta heldur en virðast vera upp á borði núna frá fyrir tíð. Þannig ef að það er til að það sé þá fundið og koma að gagni. Takk.
Einar, gerðu svo vel.
Já, forseti og getum fundað minn. Mér langar bara örstutt til að koma aftur að þessum fyrsta lið. Því hérna, þó að rættinu ekki inn í tölvugrunnana, þá, og ég held nú að starfsmenninir á sviðinu sínu býsna minnjur og ferskir, þannig að ég treysti nú svolítið á minni þeirra og ég fletti nú bara upp í hausnum á einu þeirra áðan. Og hérna, þessi skýrsla er þá vægasagt mjög gömul og varðandi þetta land sem byggingaland, að þá liggur náttúrulega fyrir sko úttekt þegar blokkin var byggð og þetta voru tæpilega 30 metra djúpu grunnur sem að þá var gerður og það er nú svona heldur minna heldur en hefur verið gert hérna upp í Gilstúninu og í Laugatúninu þar sem menn hurfu nú frá eftir að vera konni 5 metra á jörðina fundu aldrei fast land og það liggur núna fyrir að þegar að að fara að taka sýni vegna pósthúsbyggingarinnar að þá náttúrulega fáum við smá sýni svona aftur af þessu landi en það er það segja þeir sem að hafa vita á þessu og það er með Hallgrímur hérna okkar fyrirvandi eða sem í starfsleifi tæknifræðingur að þetta land sé svolítið misjafnt en að leita föstu landi þarna er ekki verra en á mörgum öðrum stöðum hér á króknum. Þetta er öldótt og það er sumstaðar er ekkit langt niður á fastin, annars staðar er kannski eitthvað dýpra en þetta, það sem gert hefur hingað til bendið til þess að sé allavega betra heldur en ja, Gilstúnið og Laugatúnið.
Málveg er löst. Það er ekki fleiri sem að óska eftir að taka til máls, þannig að ég ber þessar fundargerð skipulags- og byggingarnefndar eftir samþykktar, þeir sem eru samþykki gera svo vel að réttu pent. Fundargerðin samþykkt samhljóða og þá erum við komin að umhverfis- og samgöngunefnd frá 5. mars. Það er að byrja Þórdísi að kynna hana, Þórdís gera svo vel.
Forseti, góði fulltrúar. Það var 5. mars sem að umhverfis- og samgöngunefnd kom saman. Fyrsta málið á dagskrá var samgönguáætlun 2007-2010 og nefndin var sammála það að eftir að hafa skoðað gögn og að taka undir og vísa í umsögn til bókunar byggðarás frá 6. febrúar þar sem að eru taldir upp ýmsir liðir varðandi nýja samgönguáætlun og er mjög góð bókun sem byggðarás sendi frá sér. Við töldum ekki að við værum með önnur atriði. Í öðru lagi var umsóknur land og það var sama erindi og Einar nefndi hér áðan. Umsóknum land hér í skóahliðinni, hér rétt fyrir ofan og við getum tekið undir bókanir annarra nefnda sem hafa fengið þessa beiðni að okkur þótti þetta mjög áhugavert og aðdeglisvert en töldum okkur ekki geta afgreitt þetta frekar fyrir nánari gögn hafa borist. Í þriðja lagi vorum við með hafnarlögin, það er frumvarp til laga ný hafnarlög og þar var eingöngu fyrsta grein frumvarpsins sem að við vildum aðeins hnykkja á sem snýr að skipulagsmálum hafna og nefndin telur að skipulagsmálin eigi að vera á forræði skipulags- og byggingarnefndar sem vinni að skipulagsmálum hafnar í samráði hafna nefndir en það var svona, menn töldi sig ekki það var svona svolítið óljóst orðað þannig að við vildum bara aðeins hnykkja á þessu. Í fjórða lagi vorum við að fjalla bréf frá umhverfisstofnun sem fjallar meðhöndlun úrgangs og skýrslugjöf sveitarfélaganna og þar verið að fara fram á nákvæma skýrslugjöf á meðhöndlun úrgangs, magni og tegundum því umhverfisstofnun er að reyna að fá samræmdar tölur frá sveitarfélögunum því að það var gefin út landsáætlun 2004 um meðhöndlun úrgangs og hana á endurskoða á 3 ára fresti. Og Jóni Erni var falið að svara þessu erindi og við getum náttúrulega ekki annað gert en að taka bara það sem við eigum að þessum upplýsingum og senda. Sumt af þessu er til, annað ekki og miða við eyðublöðin sem að send voru með sem sýnishorn og þá er þetta alveg ótrúlega nákvæmt sundurliðað og við getum ekki á þessu stigi sýnt fram á þessa sundurliðun og ég veit ekki hvaða sveitafélag getur það. Önnur mál voru engin.
Orðið er laust um þessa fundagerð. Bjarni Jónsson gerð svo vel.
Já, það skjáðalega þriðilegur fundagerðum sem ég vil aðeins koma inn á. Það þessi umsögn frumvarp til laga um breytingu á hafnalögum 61/2003. Og það eru helsta breytingar, þeir varða forræð og skipulagi hafna og gjaldtöku heimildir, svona með þess. Og ég er efnislega ósámála þeirri umsögn sem að nefndin gefur þessu frumvarpi. Og hérna nefndin sem sagt gerir athugasemd í 1. grein frumvarpsins varðandi skipulagsmál hafna og telur að skipulagsmál hafna eigi að vera á forræði skipulags- og byggingarnefndar sem vinna skipulagsmál hafnar í samráði við hafnanefndir. Eins og þetta er orðað hér í umsögninni. Ég er semst ósámála þessari umsögn og ég tel að þetta, þennan lið varðar að þá eigi þetta betur heima eins og frumvarpið gerir ráð fyrir. Þetta er talsvöldi umræður endar hjá okkur, jafnvel síðustu misserin, með þessi skipulagsmál hafnana og ég veit að þessu var breytt hér í, þegar var að vera að stokka þér upp í samfundum og nefndaskipan síðsliði vor. Og svo kannski staða mig fram fyrir því að þurfa að breyta því aftur ef þetta frumvarp verður samþykkt. En hérna, ég semst lýsi mig efnislega ósámála þessari umsögn nefndarinnar og vil hérna bara bóka það. Ég semst undirritaður er ósámála umsögn nefndarinnar 1. grein frumvarpsins varðandi skipulagsmál hafna. Takk.
Orðið er laust. Það er ekki fleiri sem kveða sig hljóðs. Jú, Sigurður Árnason gerðu svo vel.
Forseti, við varandi þriðaliðin að þá vildi ég bara lýsa því að ég er sammála afgreiðslu nefndarinnar að þessu og tel eðlilegt að skipulagsmál sveitafélagsins í heild og þar með hafna falli undir eina og sömu nefndina þráttur að sjálfsögðu að þá hafi sú nefnd sem að fer með hafnamál hjá okkur umhverfis- og samgöngunefnd umsagnar rétt og tillögur rétt um skipulag. En að sjálfsögðu munum enn ef að þessi lagabreyting fer í gegn breyta samþykktum í samræmi við lög, annað er náttúrulega ekki boðlegt en sýnir þó jafnframt að sú breyting sem var gerð í júní síðastliðin stendst þá lögin.
Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki. Og ég ber upp þessa fundagerð umhverfis- og samgöngunefndar til samþykktar. Þeir sem er samþykki gerir svo réttu pönt. Fundagerðin samþykkt samhljóða. Og þá erum við komin að öðrum lið. Og það er erindi frá Ásdísi Ármannsdóttur. Svo hljóðandi, það er úrsögn úr yfirkjörstjórn. Og þar sem að ég hef flutt úr sveitafélaginu Skagafjörði segi ég mig hér með úr yfirkjörstjórn fyrir sveitafélagi Skagafjörð. Öllum gögnum sem undirrituð hafði undir höndum hefur verið skilað á skrifstofu sveitafélagsins, þakka gott samstarf á liðnum árum, Ásdís Ármannsdóttir.
og ég ber þessa beiðni hennar upp til samþykktar. Þeir sem eru samþykkir að gefa henni veita henni útgöngu úr yfirkjörstjórn gjörsóla réttu pent, það er samþykkt samhljóða og við þökkum henni góð og velunni störf í þá sveitafélagsins og það er komið tilnefning í hennar stað, það er Hjalti Árnason. Aðra tilnefningar hafa ekki komið fram og skoðast hann því rétt kjörinn. Og þá erum við komin að lið 3, það er lagt fram til kynningar, tvær fundagerðir og orðið laust. Þennan dagskrálið er einhverjum sem vilja taka til máls. Svo er ekki og þá er dagskrá tæmt og ég segi fundi slitið.